лидера на Демокрация за силна България Иван Костов, годината на Дарик Радио. Три пъти политик на годината, поради което повече не може да участва в номинациите. Политик на годината на 1997, 98 и 99 година, първите три години на неговото премиерстване. Здравейте, господин Костов.
Здравейте.
Какво свърши през 2012-та, годината, в която трябва да свърши света?
Знаете ли, сега като казахте кога съм бил избиран политик на годината, искам да кажа какво свършихме тогава. И хората да направят съпоставка. Ако искате така нетипично да подходим, ако разрешите. В тези години, когато бях определен като политик на годината, ние изградихме българския лев като стабилна валута, въведахме валутен борд, оздравихме банките след като 14 бяха фалирали, изведахме бюджета от дефицит от 12% на стабилен, страната се качи на релсите на икономическия растеж, приватизацията, връщането на земята и реституцията създадаха многобройна прослойка от нови фирми и нови предприемачи. И ако не беше 99-та, това е последната година, за която говорите, когато избухна войната в съседна Югославия, тогава Сърбия и Косово, ние щяхме да бъдем много напред, което показва, че реформите дават ефект много бързо, когато се правят на време. Тази година какво оставя за себе си? Оставя за себе си засилена деморализация на обществото. Аз така бих определил.
Свърши морала.
Деморализация, засилваща се деморализация, огорчение, разочарование. Това е, за съжаление, преобладаващото обществено мнение. Това е преобладаващото настроение у хората. Няма положителни очаквания, което пречи за инвестиции, което потиска потреблението. И практически България не може да тръгне напред, да увеличава доходите и заетостта. И най-тъжният факт, 40% от младите хора между 25 и 35 години нищо не правят. Нито учат, нито работят. Това е пък основният мотив да търсят начин да отидат в чужбина.
Свърши ли синята коалиция?
Не, синята коалиция в сряда има коледно тържество и аз ви кана, ако желаете, заповядайте.
Коледно тържество? Кои ще дойдат на... Оставете мене. Кои ще дойдат на коледното тържество?
Ще видите, заповядайте. Всички, които са синя коалиция и които не се отказват от нея в бъдеще, всички ще бъдат.
Защо десните стигнаха тая година според вас до пореден разпад?
Десните не са стигнали до пореден разпад. Не... Вие в момента прехвърляте това, което се случва в Съюза на демократичните сили, който е раздиран от две центробежни сили. Едната по посока на синята коалиция и другата по посока на ГЕРБ. Това е, което се е случило, и то само там.
И вие бяхте напуснат обаче от хора, които отидаха при Кунева през тая година? Или и за тях ще кажете, че не са десни?
Навсякъде имаше кариеристи. Ренегати има в българския политически спектър навсякъде. Но те никога не са определяли нито характера на политическата формация, от която са излязли, нито са причинили щети, нито пък са добавили стойност там, където са отишли.
Преговаряте ли вече със Съюз Единство?
Защото наистина се една шепичка.
За бързо коалиционно споразумение, както ви упълномощиха тая седмица.
Да,
вашите събратийци.
Да, да, да. Буквално след това предаване, може би не след, буквално след него, но може би няколко часа по-късно, ще разговарям.
И веднага репликите към вас бяха: Костов ще се събира с тия, с които се раздели. Вие напуснахте всъщност СДС, когато ръководител на СДС стана Надежда Михайлова, с която сега ще правите единство.
Тук има много лесна за разобличаване и измама. Ние сме се събрали 2009 година. Надежда е наш, а не на СДС, европейски депутат, ако искаме да депутат в Европейския парламент, защото СДС не беше регистриран за изборите за Европейски парламент. Нали така? Така че ние още тогава, ние направихме общи избори, тя спечели изборите в рамките на синята коалиция, оглави листата и без СДС да бъде регистриран на изборите, ние избрахме за свой европейски депутат. Така че това е наистина малък шмекерок, извинявайте, но...
Но по-големия въпрос е за принципа, нали, разделяте се в началото на десетилетието с Надежда Михайлова, след това се събирате. И така, упрека към вас е какъв принцип ви води?
Защо не отправихте този упрек 2009 година? Тогава щеше да бъде актуално да се отговори. Нали? Защото тогава имаше много въпросителни и всичките получиха отговор. И се счетаха от избирателите на Синята коалиция за достатъчно разумни, за да подкрепят и да изберат двама евродепутати и Синята коалиция да ги представлява в Народното събрание. Тоест, оният разговор е воден тогава, аргументите са дадени, аз не виждам причина сега да се дават отново.
Да продължим.
Знаете ли кога щеше да има интересен въпрос? Ако, примерно, хора като сегашното ръководство бяха влезли искрено в Синята коалиция, тогава щеше да е новина. Тогава вие трябваше да ме питате, ама как така тези, заради които напуснахте Съюза на демократичните сили, сега ги прибирате безпринципно. Защото вътре в себе се остана такава група от хора, която никога не е искала да има синя коалиция. Нали си спомняте, че те дори успориха регистрацията на Съюза на демократичните сили и на Синята коалиция и едва след тежки дела във Върховния административен съд СДС се оказаха на избори. Тоест, въпросът е, ако те решат да не се продават на който дава там каквото дава, а тръгнат с нас, тогава е интересно защо Костов е пречупил принципите си и ги е приел.
Да продължим още малко.
Аз не съм пречупил никакви свои принципи. Напротив, действам абсолютно принципно.
Да продължим още малко за принципа, който ви води. Защото вчерашното съгласие с БСП и ДПС за общи действия по повод на изборния кодекс също поражда въпросите за принципа, на който правите съгласие.
И Атака.
И Атака, да. И Атака.
Нашето участие в този бойкот е изцяло от европейски позиции. На партия, която твърдо стои зад европейските принципи. Те какви са? България получи много тежки упреци след провалените избори, защото така се видяха в очите на Европейския съюз и на съвета и на ОСЕ. Така се видяха изборите, които ГЕРБ проведе по изборния кодекс. Имаше наблюдатели, които предложиха 30 и няколко препоръки, на практика изисквания, които трябваше да бъдат прокарани, вкарани в изборния кодекс, за да има гаранции, че процесът ще бъде прозрачен и че ще бъдат честни изборите. Всъщност, правителството действаше правилно, приеха тези препоръки, казаха, че ще ги отразят. Имат специално решение на Министерския съвет, обяви го министъра на външните работи и последва опит да не бъдат записани в изборния кодекс най-важните препоръки. Това е отказ да се решат проблемите в изборния кодекс.
И вие ли мислите като левицата, че ГЕРБ ще фалшифицира изборите?
Вижте, достатъчно е съмнението, достатъчно е опита да се открадне свободната воля на българския избирател. Тук не краде ГЕРБ от тоя, от ония, от БСП, защото мнозина от ГЕРБ ще кажат, ако откраднат от БСП, много хубаво, значи ние ще сме на вас, а пък тези от БСП ще кажат, ама защо те ни крадат? Това не е въпрос между политиците. Това е въпрос на избирателите. Всъщност в момента се защитава правото на избирателя да посочи кой да го представлява в Народното събрание. кой да изразява неговите позиции. Това е свободната воля на българския народ да определи кой да го управлява. За това става въпрос. А не, че ГЕРБ ще открадне от лошите, от турците някакви гласове, много ще кажат, ами нека краде, нали? Става въпрос за нещо много по-сериозно и много по-голямо. Става въпрос за това България да спре да бъде една от двете европейски страни, член на ОССЕ, която е наблюдавана заради некачествена демокрация, заради съмнение, че режим ще, ще е като режим на Лукашенко. Заради това става въпрос. И ако ние сме европейци, ние трябва да искаме тези дефекти всичките да се махнат, да има прозрачен процес, за да можем да бъдем страна, която се надява да изсвоят наблюдението.
Събитието на годината...
Вижте, искам обаче да отбележа нещо. Зад цялата тая драма, изведнъж вчера се показва господин Бойко Борисов, който казва нещо в стила, ми те като са толкова нагли, аз няма да им приемам. Ако остане стария закон, всъщност ще се повторят старите нарушения, заради които са написани тия 30 препоръки. Виждате ли в какъв капан сме всички? Тоест, той мами в момента, мами целия си кабинет, мами всичките си избиратели, мами Организацията за сътрудничество в Европа. Той казва, веднъж ще поправя тези закони, ще бъда коректен европеец и след това не го прави. Той на тях казва, вие сте нагли да ми искате тези поправки, което издава неговия страх. Вече какъв му е страха, трябва да бъде разпитан подробно, за да си каже.
Събитието на годината през 2012-та, пред избора, който се очерта между вас, политиците на годината, Белене, дебатите за АЕЦ Белене или атентата в Бургас, вие избрахте Белене, нали?
Да.
Защо според вас това е по-значимото?
Защото са огромни интереси на България, които могат да бъдат накърнени. Те са накърнени вече. Въпросът е, че могат и да бъдат погребани интересите на страната в тази нова ядрена централа. Това е съдбоносно. Това е много важно нещо. Заради това.
А атентата в Бургас, вие казахте, независимо от добрите думи, които обикновено казвате за външния министър Николай Младенов, но специално по този повод казахте, че той е резултат от небалансирана външна политика и го обяснихте с това, че България е поканила само една от двете враждуващи в Сирия страни, опозицията, да заседава тук, което е небалансирано, и направихте тази връзка с атентата.
Да.
И сега от дистанция на времето продължавате да я правите, така ли?
Продължавам да мисля, че България трябва да следва строго балансирана позиция, да не преминава тези разумни граници. България трябва да бъде ценна като европейска страна, имаща широки контакти в арабския свят с най-различни хора. С хора от различни политически формации, хора с различна религиозна принадлежност. Тя трябва да бъде страната, която има свойството да говори с всички.
Да, ама пак, нали, говорим за ценността, която ни води. Нали Асад изтребва народа си? Нали, той е страна, враждуваща страна, но само едни руснаци го подкрепят заради някакви си други интереси.
Това не означава да се подкрепи Асад.
Да балансира с Асад ли да балансира България?
Това не означава да се подкрепи Асад. Знаете ли, когато каните, това е огромен проблем, ама не знам до каква степен е свързан с събитието на годината, но проблема кой е сирийска опозиция, беше решен едва онзи ден, примерно от американското правителство. Как България реши кой е точно опозицията и дали да влизат там някакви крила и представители на разни движения, партийни формации, религиозни секти и така нататък. Аз не знам как е решен този въпрос. Знам само, че американското правителство го реши онзи ден, а българското някак си изведнъж се ориентира и покани, вероятно, част от сирийската опозиция. И може и това да е коство. Разбирате ли, искам да кажа, в истинския смисъл на думата баланс трябва да се следва.
Подкрепяте ли българската позиция за спиране на Македония към членство в Европейския съюз?
Аз не знам точно каква беше българската позиция.
Еми няма тя да беше получат поднесена... дата заради нас и гърците.
Тя беше поднесена. Не знам точно какво е гласувала България. Честна дума, не знам какво е гласувала. Което не ми прави чест като народен представител. Трябвало е много по-настоятелно да искам
така
да бъде
така избягвате да отговорите.
Не, не избягвам. Напротив.
Ами ако се първо... движим тогава в това, което е публично известно, че България казва, че не дава дата на Македония за членство в Европейския съюз, защото тя не спазва принципите на добросъседство.
Това е много слаб и неуместен аргумент. Не разбираем.
Заради учебниците, заради не пропагандата.
Не разбираем.
Македония.
Това е непонятно.
Вие бихте дал.
Това е непонятно. Говоря, че тези обяснения, които бяха пробутани на българското общество заради разпалените настроения срещу македонските ни събратия, аз не ги приемам. Защото пък там прочетах, че България се въздържи. В медиите имаше, че позицията и ще се въздържи да посочи дата. Което означава обаче, че ако е била само тя въздържала се, Европейски съюз щеше да посочи дата. Тоест не знам колко страни са били България да не са били Македония да не получи дата за преговори. И това не знам. И това беше скрито. Истинската причина е единствена причина може да има и тя е ако Македония откаже да потвърди в споразумение начина по който беше постигнато споразумение за добросъседски отношения, декларацията от 99-та година. Няма друг документ, върху който да се стъпи, и да, защото този документ е санкциониран от Европейския съюз. Той е прият като добро решение на двустранните ни отношения.
От трите финални въпроса прескачаме два, защото Иван Костов е предсказуем по въпроса как ще гласува на референдума за нова ядрена централа. Вие сте категорично против, ще участвате в дебатите от тази позиция и със сигурност ще ви поканим следващия месец.
Много ви благодаря.
За участие в такъв
много
дебат.
Много ви благодаря.
За пушенето пък още по-няма смисъл да ви питам.
Категорично против. Тютюнопушенето съм...
И да не се възстановява. Сега търся един политик да каже, че е за.
Не защото не пуша.
Така.
Защото считам, че не може да не се зачита личното пространство на непушещия от пушещия. Не можете вие като пушач до мен да запалите цигара без мое разрешение, защото нанасяте вреди на моето здраве. Иначе вие си правете каквото искате със своето здраве, нали? Но не бива да имате право да навреждате на мен, на моите деца, на момичетата, които са бъдещи майки, които ви сервират. Нали? Това не бива да бъде така. Сега, каквото и да кажем, другите аргументи са по-слаби.
Та аргумента за сервитьорите, впрочем, е силен. Защото иначе се казваше разделим заведението, той излиза обаче, че тогава няма да могат да работят сервират. Определени хора, защото не пушат.
Ами момичетата, които сервират?
Така. И накрая, 20-те години в едно изречение, господин Костов.
20-те години бяха години на подем и на падение. Не бяха години на падение. Това го казвам на всички тези, които се упражняват на тема тези 10 години. България преживяла върховни моменти на ентусиазъм в тези години. Падането на Берлинската стена, излизането на протести, започването на реформите, стабилизирането на парите, стабилизирането на балансите на страната, създаването на огромна средна класа, частни предприемачи, влизането в НАТО, влизането в Европейския съюз, удовлетворяването на тия критерии, падането на визите. България имала своите полети в тия
23 години. На полет, казва Иван Костов.
Имаше полети, имаше и огромни падения. Имаше периоди, в които се разграждаше системата, разграждаше се финансите, разграждаше се българската демокрация. Имаше ги и тези неща. Имаше затъване има и сега затъване в икономическа криза.
Лидерът на Демократи за силна България, гост на Иван Костов, гост на годината на Дарик Радио.